festival okobanya damina na effectivement atle sabakera amba atle nan nankono mi jara nyala katene fembe ka oyé anga community chama chamugo ka manka ni mimbino noya noy balma ufara ka teru ufara ka sinju ufara aywa bi kone anga okobanya kono amise ka fa alhamdulillah parce que anye wele bla ambalma flowma ko ke invité d'honneur ye unna no yanga wele jabi kabina damina fubi ambolobe nyokombolo donc mi instaurer la une soirée de cohésion sociale et de réconciliation chou ça va folo au début ka kambe communauté saba lu be fara nyoko u be nyene jeke beni ka nyene jeke la bena be be nyene jeke ni nyene jeke ra pare umbala pare nu be ba ka message adressé chamama message réconciliation de paix mi bora moko ka kumana paix te foy nyene be be ben trondi nyene na bébé la canade nyina bébé pasigi de nyina mugo segana ko trop c'est trop vraiment anga mbulu di nyoma korole an kumbe chukamna chama kasegoka mi enja kosobe oyoyi anye wele blam communauté sincèrement abe anga wele jabi donc vraiment ka ben festival damna na fobi ambulu be nyoko ambulu amet le nyoko kan fosu er ambe nyombulu oy ko bilibili
a foko festival international do jamana wore ina fo farafina gunga ani aywa hakli jaga boweke ngamerom na ye jamana deun juma ye kené second donc fanfela la ibseka doni fo yana euro fanfela
mo bora euro fambe fekana artisan wonana malikono malikokan o kastandu bubulo o beka exposition ke anya la wilo de kama mo ka du nyona mo ka nyokondo ni mo ye do na nyona ka nyokondo mo be ke nyokon fe o be fe chaman no ya ambaro ka fa anga jamana nu yoro chama surtout dans le dougla tourisme de le marché kosabe chama ka fembe wari soro dakuni tourisme tourisme na lié parce que artisan buka fon labe tourisme be taka tourisme sanike wu dahir me soral ah ko gela lendo tourisme tin tuguni mugo teta oh anwani onya labili ni mugo tesa ka ta dogono dougla ka ta dogono nyana jawyi ka dogono 500 ka dogono culture don on be nani culture fo bo mako ya o mo se bo mako kan no be be se ka ya la soro donc a ke kun bele bele ba yoyi alhamdulillah artisan be na bu ka fere ke o be doni soro o be taka o tu ka demba o la hinen nay donc ne hakila ale ka da o troma festival ni ko nyuma mbadi ko bele bele bado benino o bien Ivarien ou bien, Burkinabé ou bien, Espagnol ou bien. Mugo nana, ou bi faka anga seko na anga donko, ou bi faka don. Parce que, okobanya, sitika, donko ni seko, ou de bek yang, ou kuma de befoyan, ou ke wala ou de beke. Oh, donko ni seko, ni yame ka foko harama de, bamana wera koko yera don, so don, yiri don, so don, yiri don, yera don de nyokante. Oh, mugo dun ti yera don, ni teka kiltir don. Harama de. Et quand culture, ou de yika, carte d'identité, ni culture tila était, et c'était comme nous, et bien, j'y ai connoté. Donc, je crois que Orbania est connu Mambadé, culture ou confronté Nyorana, en gros, de Bissonou, ou de Beredona, ou de Femminounyadon, ou de Kaye, ou de Mounoudon, ou de Kafam, ou Madelika Femmounouye, ou de Kaye, donc, Halka Doma, Mihakila, connu Mambadou, ou de Bélébédou, la Kachine, Kenané de la Banque, connu Mandi, Annib. Bela jirema alaka malikana alaka basirina ti jamana kono alaka ambe kokelema anga ketaw na anga fotaw ka kunyona alaka herake be merci.